wa Lingala, Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eni, tu pesami ma boku na nanit salami na sango. Nandela ya matini tuzali bongo na Holy Capart na Lionel Kaima. Mpoko ilamu pebu yibu la muna banso na linaka na visu linene ya sango. Lukota la Ningala uto studio di seta awa na Washington DC. Na sango ya mokili ya niloto kolobela. Bavandi zomi na mibale ya bakartie sayo na mutube na beni na Nord-Kivu, babomami na bitumba bayima ndoki bafundami kozala batomboki ba ADF, basalaki mokolo mwa yenga lobi eleki mpe mwa mposo moleki.
Na kokima na bango tango bazokima zalaki kotire si motu nyonso oyo azalaki na nzela na bango. C'est ce qui a fait que to enregistre quelques pertes en vie humaine.
Basiba etuka ya Sud-Ubangi bapesami matea mpona koyika mpiko na maponami makoya atako balongaki mingi te na maponami malekaki na sanza ya zone mibale ya mobu moleki.
Ale mate resultat oyo mpe epesa bango mpasi te kasi bakolisa zebi na bango mpo ete elobi na mbele koze oyo toza koluka ekokisama.
Ekolo Amerika elongi mpe lisusu na ngambo ya babali ligue ya CONCACAF ya lisanelo ya ndembo na kopolisa Mexico 2-0 na bajeux africain eyeutaki kosila lobi na Accra mokolo mwamposo. Ekolo Amerika ekolo Congo démocratique ezwi bamedaille 12 yango nde tokolobela na linaka na biso etando ya masano ya lelo. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nangu na mwan tango kasi yambo toko pesa bino sango na nanit talani. Mbote nanit talani.
Mbote na yo edi sango.
Paul Kagame mokonzi ya ekolo Rwanda alobi ete ya kokutana na mokokani waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi kaka soki mokonzi ya RDC aboyi maloba maye alobaki na miso ya bato banso na kolaka kosala bitumba na Rwanda pe ya kosenga mbongwana ya bokonzi na Rwanda.
Mokambi ya Rwanda alobi yango na biyano apesaki Jeune Afrique kolanda makumi mabimisa milelo. Paul Kagame abakisi ete ya kosolola na Félix Tshisekedi kaka soki batumbuki ba ekolo na ye ba FDLR ba longwe na RDC. Mikolo Mileki, mokonzi ya Angola Joare Lorenzo oyo azali motindami ya Union Africaine mpona kimia kati na Rwanda mpe RDC asakolaki nsima na kokutana na Kagame ete mokonzi ya Rwanda akokoka kondima masolo na Félix Tshisekedi. Nzoka ndina biyano bya ye na Jeune Afrique, Paul Kagame apameli mpe Félix Tshisekedi kotutisa mitu ya bayi SADC likitela nkita ya bikolo bya Afrika ya nse na EAC likita bya bikolo bya Afrika ya Est. Paul Kagame andimi mpe ete matata na RDC mauti ngambo moko na M23 mpe ngambo isusu na Rwanda.
Salva Kiir mokonzi ya Sudan ya Sud pe motambwisi ya ngonga eye ya EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est azali wuta lobi loleki na Kinshasa.
Azalaki na masolo na mokokani waye ya RDC Félix Tshisekedi mpo etali bitumba na monyele ekolo eye. Mampinga ma EAC maye matinda maka na Est ya RDC malongola maki mikolo mileki na bosenga ya Kinshasa e ezalaki kopamela yango kozala na ngambu ya batumbuki ya M23 mpe ya Rwanda.
Bakonzi ba bikolo bya SADC ba pamelaki yo mokolo mwamposo moleki mayuya ma ekolo Rwanda po ezali kotelemela misala mya mampinga mya bikolo bya lisangali e bya bikolo bya Afrika ya nse maye matindami na ekolo Congo Démocratique na mabongisi mabengisami sami DRC.
Bakonzi ba bikolo ba SADC basakoli yango na liyebisi libimisa maki nsima na bokutani bwa bango o mokolo mwamposo moleki na lusaka na ekolo Zambi elobi ndako ya mosala to president dans ya RDC. Bakunze baye basepe lindenge conseil ya kimia mpe ya bokingi ya Union Africaine endima kite bosenga ya Rwanda kasi conseil ya kimia ya Union Africaine esenginde botindami ya bisali ya force africaine en attente biye bizali na ekolo Cameroun mpona sami RDC esalela yango.
Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo ope Mutube na Beni na Nord Kivu ba bumami na bitumba bali manduki ba fundami kuzala batomboki ba ADF ba salaki mokolo moyinga lubululiki ope mwamposo muliki
Baibi sika biango ba tatoli ete ba tomboki ba bomaki ba tobango na masasi mpe na ba machete ba ADF ba bomaki moto moko mpe ba tumbaki tuku mine ya sayo lobi moleki lobi mokolo mwayenga ba tomboki ba zonga kili susu na kartye yango mpe ba kobaki koboma ba sivili mpe kotumba ndako mingi molobi ya mampinga ya Beni kapitaine Anthony Mwalushayi alobi ba ADF ba kotaki na mobulu moye ba bundi ba mobulu moye babundi ba wazalendo mangomba ndenge la ndenge ba yeba pesaka maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratik ba sala ki lokola mpe miyibe ba ike ya kakao ba yeba sala ka mbeba ndenge la ndenge Kapitaine Mwalushayi alobi mampinga mazwi sika mikano mya kupekisa bobo imosusu
Na Senegal, Macky Sall mokonzi oyo azali na ebonga apesi longonia na moyi opposition Bassirou Diomaye Faye pona ilonga na ina maponami kaka na ngala ya yambu ya maponami ma mokonzi ekulu lubi mokolo mwa inga eliki.
Bassirou Diomaye Faye oyo azalaki na boloko mikolo zomi mileki azali ko longa maponami maye masalami nsima na mobulu mozalaki na mboka pona mokolo mwa yango. Kandida ya ngambo eye ezalaki na bokonzi kino sika Amadou Ba yempe andimi elonga ya moyi opposition kaka na ngala eye ya yambo esengeli kozela bilembo bi bimbanami biye bikosa kola mana bakonzi Macky Sall mokonzi oyo azali na ebonga apesaki nkombo te mpona kuwelela bokonzi mbala misato lokola buku likonzi epekisi mpona kosilisa onu endimi lelo mokano mwa yambo mwa Mwayango mwayambo mpona kubotele misi bitumba na kuzela te na Gaza sanza mitano wuta bitumba yango bibanda. Ekolo Amerika eboya ki yango mbala mingi epekisa ki mbala iye.
Matundu mingi nanit talani. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC na elobeli iye Edi Isango. Bavandi zomi na mibale ya ba quartier Sayo Mutube na Beni na Nord Kivu ba bomami na bitumba bayi manduki ba fundami kozala batomboki ba ADF ba salaki mokolo mwayinga lubululiki mpe mokolo mwamposo muliki sango yango epesami uta engumba Beni na Erikas Mwisi
Quartier Sayo mpe Mutube wapi batomboki ADF bakotaki ezwami na commune ya Muleki rampe na groupement Batangi Mbau na territoire ya Beni baimboka bazali kokima mboka ena utoposo Muleki bourgmestre ya commune ya Muleki rana Beni asakoli ete mikano mizwami sima ya likamalie tulanda colonel Ngongo Mayanga Diedone
to konesaki incursion de ya ba ADF ba côté là qui ba population ya périphérie ya commune ya Mulekera il y a eu intervention ya FARDC et puis na kokima na bango tango bazo kima baraki ko tirer si mutunyoso oyo azalaki nanzela na bango c'est ce qui a fait que to enregistré quelques pertes en vies humaines maintenant là Force Nabus. La défense n'est pas sécurité. Ils allaient pour chasser Bango pour que la population ait à la protéger.
Clovis Mutuva, moi politique et ensemble, il y a Moïse Katumbi, na école Congo démocratique à Pameli, Bouamibona. Tout l'an d'Aclovis Mutuva.
Nous avons un peu de temps chaque jour. Chaque jour, tu as un micro, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Mais tout le gouvernement a dit ça. Ils ont plus. Concentrer la question à M23. Pourtant, ba ADF awa père bango ba terroriste, bazo kuma batu 10 ans depuis 2014 ba tuerie de masse, le 2 octobre na Mukoko Kokola, le 15 octobre na ville de Beni, wana na ngadi, tilele lobi kaka babumi batu na sayo, batumbi ba moto ya batu, ba emporte ba betaye ya batu ebele. Toko kende na situation wana, ti wapi, regime yele, kiesilisi manda o konsolide ba ki tilelo, tomo na changement.
Clovis Mutsuva asengi na président Félix Tshisekedi komipesa ya solo mpona bana Beni o etuka ya Nord Kivu. Tulandali susu Clovis Mutsuva.
Gouvernement congolais, botane loko o bokosala popino ndebozana makokia ko stabiliser zone ya Beni. Monsieur le président de la République, okoki komibenga garant de la nation te po ba population na yo na Beni bazokufa. Biso tuzokufa chaque jour, mais yo zo mibenga garant de la nation. A quoi osa garant de la nation pour ta biso tuzokufa? Tozo souffrir na Beni. No tozana posa ya regardant na makambo o ezo salama na Beni. Batu tumu usako mutu na nivo na ye asala eloko oya kukiko sala iso population to alertaka to alertaki ba service wana ke monguna zo sala mouvement abimi mazivi akoti matembo amigre kote asayo to yebi saki bango me basali eloko te apre kobo mabatu de ba ye kosala ba deklarasyon tuzana posa ba deklarasyon te tuzana posa ya musala
mapinga maikolo Congo démocratique na secteur opérationnel Sukula 1 masakoliete ezali motombo kimpe kombat ta ADF au kombo ya Ubwakasi ya ekolo Tanzanie nde ya kambaki ibuami ya baimboka zomi na mibale na sayompe matube Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika
mato de mingi Erikas Mwisi basi ba etuka ya Sudubangi ba pesami matea pona kuyika mpiku na maponami makoya atako balonga ki mingi penzate na maponami maleka ki maponami mabiki ba bakilini beko masanza ya zone mibale ya mobu muliki tulanda sango yangu utagemena na Frank Biliwe
lisungi ambasade ya ekolo Canada na lisanga ya basi baye bapesa ki kombo na maponami ya mkolo mantuku mibale ya sanza na sanza ya zomi na mibale ya mubu kutu ibale na tuku mibale ya misato elikaki na ekolo Congo demokratiko di boti mbuma elamu na Sudubangi ambasade ya Canada epesa ki ntoki na basi baye bazwami na dynamique nationale de femmes candidates di na fek na bokuse na tina ete basi ibele baponama boba ntoma to bakelimi beko ya etuka pe ya ekolo Alex Gilbert conseiller politique na ambassade ya Canada awa ewe ekolo Congo demokratiko alimboli misala nyantina mai masalemi tina ya likindo tope ya matea ezalaki pona kopesa makoki na bamama baye batie kombo na mambima politiki na tina te bakoka kozala makasi pona misala ya politiki ezalaki pe pona kosenga na bayi mulongo te bayeba litomba ya mwasi okati ya mambi matali politiki pe kosala okati ya mbo la matali ezali ebongiseli ya ambasade ya Canada awa ekolo Congo demokratike oyezomaki mingi mpenza na makambo etali maponami na bituka sambo epaikani Sudubangi pe ezwamaki okati tosepeli mingi na maso maye masalemi pamba te oyo tozalaki kosala kolika kosala ezalaki mingi mpona kokolisa nzebi ya bamama na mambi matali ma politike bato baye bazali na makoki te ba oyo babwakami epe babosono asengi na bamama ya dynamique kutia na misala mateya bazwaka na tina ya kolengele na malamu maponami ya mubuko to ibale na tuku mibale na mwambi toyo kalisusu Alex Gilbert o elobeli ya VOA
la dernière campagne électorale mais qui leur sera utile également pour la suite des choses
ezali bubele pona malekani te kasi o mikolo mizali koya esengeli basi bako kwa kotia na misala mante ya bango bazwi po ete ekoba sunga na makambo ebele okati ya misala ya bango ezala na kobeta mbela na kati ya mboka koyeba mayeba koyi kosala na tina ya litomba mpona etuka nyonso tosali ezali elonga pamba te basi lelo makomi na makoki ya koyeba ndenge nini misala bakoki kosala kati na politiki elonga lisusu ezali pona lelote kasi na mikoli mizali koya to zali na eliki ate maebazwi ekopesa bango makoki na tina te bakuka kopona ma o mikoli mizali koya mpona Gabibo Fio mukambi wa Dinafec Matea Bazwa ma kubasunga mingi o mambi ma politiko na tina na yango basi ata baponami ntebo bantoma ya ituka umbala iye kasi umbala ya sima ilike izali tozwaki mpe maloba magabi bofiu
mais par rapport à la formation cette formation est que permettre na mwasi sidou bangi oya la même formation pour na ko lembate ko jo engagement pour na ko kende liboso jusqu'à ce que les résultats soient vraiment espérés bale mate resulta ko pepe sa bango pasite kasi ba kolisa nzebi na bango po ete lobi na ndele koze oto za koluka eko kisama
sima ya bopesi mate ya ma politique mana ba mama ya surubanki basi babale baponami bo bantoma ya ekolo moko o sudo moko o ingumba gemina pe mususu o territoire ya Bujala Utogimina, Frank Bidiwe Senate, Onalolaka, wa Amerika.
Na kishasa kuli kulanda vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Amato de Mingi Franca Biliwe Utu Gemina. Lokola boyuki na miziki za libongo etandu ya masano. Ekolo Amerika elongi lobiloleki ligi ya CONCACAF ya babali ya lisano liandembo ekolisaki Mexique lobi na finale mingeke mibali na libungu kini na Arlington na Texas awa na États-Unis. Jeux africains Thomas Sanuma Africa Masilaki Omokolo Mposo Moliki na Accra na Ghana et Paye Betamaki et Kolo Congo Démocratique Bini na Bamedaille Zomina Mwambe na Molongo ya Tukumi Bale Kati na Bikolo Tukumi Meni na Mine. Kati na baie Kolo Congo Démocratique baie Bazi Palata na Masanuma Africa et Zali Bongo na Boxeur Tomo Beti Lugotu Pita Kabeji ya ba poids lourd léger Pita Kabeji akoyano la bongo awa na mituna ya Valdo Yamba. Lo sako na bino banso peboye bolamu na linaka na biso itando ya masano linaka lia sango ya masano na viu alingala. Bandi bongo na sango Italie et Kolo Amerika ba Yanks to ba Stars and Stripes ekipi ya Kolo Amerika ya ba Bali e lungaki lobby league ya CONCACAF confederation ya lisano liandembo ya Amerika ya Nord ya katikati pe ya ba Caraibe mingete mibali na libungu tulu na finale liboso ya Mexique phase finale yango izalaki kubetama uta mikolo mili na Texas, na Arlington, awa na États-Unis ya Amerika, na finale ya moke, tope petite finale, Jamaica e Michaki Bongo na Molongo ya Misato Sima, na Mexique, na Kolonga Kabongo, Panama, mungete moko na Libungu Tulu. Mposo mibale mileki, bilenge ya basi, ba ekolo Amerika, bangope, ba longa kilo kula, Gold Cup ya CONCACAF, na kopolisa bongo na finale, Brésil 1-0, Kaka awa na États-Unis.
Ba jeux africains Thomas Sanuma Africa ma silaki omukolo mposo moliki na Accra na Ghana e pai e betamaki e kolo Congo démocratique e bimi na ba médaille zumi na mwambe na molongo ya tukumi bali kati na bikolo tukumi nei na minei ya ngonde e zalibongo sango valdu yamba yamba a pesibiso tulanda
Congo démocratique et celui-ci milulu Afrika ya masano tu jeux africains na ngumba aka na mboka Ghana na bambano zomi na mwambe ibali ya holo samboy argent peli bois ya bronze bambano ya holo e zomaki na bitumba ya bibotu pe makofi tupe box Steve Kulenguluka ye a longaki alsad ya Egypte na catégorie ya bakilo tuku sambo na mokope kokita
nazaki très heureux ya remporter combat na puis nazaki na ba blessé na niveau ya arcade Depuis le combat, il y a un quart de finale, je vous déjà. Dans la salle fort, on commence à la salle demi-finale, sinon la finale est à la Donc, c'est vraiment facilité, mais grâce à Dieu, sur l'ONG, l'agneau est déterminé à remporter la médaille pour la grande beauté de la fixe, donc il faut l'atteindre.
Dans la catégorie Tuku Mwambe Peko Kita, Pita Kabezi, il y a Alungaki Mohamed de Algérie, Bambanoumi Balé à Olo, et Nande, et Betisaki Debu Congolais, na Accra, na Yango Kulenguluka, à Bwakimbela, na ba Kambiyamboka, ba Talapé Bambanoumi.
La ministre to senga vraiment na gouvernement bata la biso en ce moment ils a bisonné biso basport sous basport de combat de tournoi Congo les to betisi international la ministre international de betisi grâce à boxe et até grâce à football ta bacha biso fait miss de bacha bandi boxe et ya football miss pour biso se peut défendre en boxe et até na bata ba mpanji mo ko yoto fa bata la ya ngana inquiétude na biso
ils sont mo sous et pesa ki ba mbano mi balé argent et ali bongo on ball bilingue pasi ya Congo démocratique ba ko isama ki na final liboso ya Angola zomi na mitano na tukumisato na misato atako balongi volote Christian Mosesa ye atombisa mina esengo
Naza très contente mais chaque médaille ça se respecte Naza vraiment na esengo makasi parce que médaille oyo toti musika na koya na biso muto abando croire que trokyu koko mata na podium azala kite via notre équipe équipe na biso zaki diminué tozaki na pivoté il faut boya na 13 joueurs il faut boya na 14 fin de fête nous a fait grâce tozui na biso médaille donc tozana esengo
Na ngamu ya mibali kondongwa na yezalaki makasi penza ata kuna suka ba sani ya Egypte nde ba longaki tukumisatu na misato na tukumisatu na mibale ya motu ya izali lulenge ba pese ba yi komo demokratiki e sengo na mbano na bango ya argent elobi Gauthier Mvumbi
Gauthier oyo en termes de niveau na je trouvais que mataki mwa mouke par rapport à 2019 après il y avait pas toutes les équipes non plus mais et salimo na jar po na batu to moni ke to sali plaisir na batu po na medaille oyo to sali boulot po to zonga Et aussi, ça marche, il y a un but, mais bon.
Sangili Bongo, qui est baïté, Bamasano, topé discipline, mine et inde, et Pisaki Kumo démocratique, Bambano, Zomina Mwambe, Kolongo la boxe, na Bambano, Zomina Moko, Mibale ya Wolo, Mitano ya Argent, Pemine ya Bronze, Handball, na Bambano, Naye Mibale ya Argent, Basketball 3x3, et Pisaki Mbano Moko ya Bronze, Pé, Lutte, Bambano Mine ya Bronze.
Matin de Mingi Valdo Yamba.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Totikali na masanuma Afrika tu ba jeux africains Egypte nde ebimi yambo na ba medaille kama moko na tukulibwa na mibale elandami na Nigeria na 121 medaille pe Afrika ya ngeli na 106 Congo Brazzaville nde ezali na molongo mwa tukumisatu na libwa na ba medaille mitano Chad Djibouti Guinea Bissau Lesotho na Rwanda nde basukisi na molongo ya tukumineyi na moko na ba medaille moko moko Kati na baye ekolo Congo Démocratique baye bazwi palata tope medaille na masano maye ma Afrika tope ba jeux africains zali bongo na boxeur to mobeti bibotu Pita Kabedji ya ba poids lourd léger. Pita Kabedji ayanoli bongo na mituna mia Valdo Yamba awa tulanda.
Pita Kabedji ozali mo beti bibotupe makofi ya Congo démocratique outi kolonga mbano ya wolo liboso ya moyi algérien na catégorie ya tukumu mbepe kokita e ya jeux africain yepisa biso ozali komimo na lolenge nini esime ya yo kolonga mano ya wolo
bon na zali ya cirque na ozambi dewana pour na zali bien préparé par le retard technique nanga d'être un tout seul fond à jeux de salut parce que ça n'apprécie déjà mbote pour na zali déjà concentré pour na zwango parce que za première fois qu'on a raté déjà zali premier titre na jeune il y a juste africain en jeunesse 2018 en Algérie et puis nous avons une médaille d'argent en jeux africains 2019 là-bas et puis cette année nous avons décidé à jouer or
mimi zali ko sala été olonga ka bambano na bakondongwa na topé ba compétition no so yé ozwa ka esika
bon force nanga ezan entraînement et puis za soutien à président fédération à ce nanga na ba mon team ki mon na gaspinga nanga parce que na zali bien préparé déjà na ba na préparation nanga depuis décembre et puis les décembre parce que précisément fin dans la Lubumbashi Katanga dans la Lubumbashi depuis le 10 décembre on a déjà acquis la bande population qui en est tué à Bouina Kra c'est pourquoi on a fait les résultats bon
et c'est là qui yo facile kouta Katanga pe kouzwa isika na kati ya baliopa ya Congo démocratique ya boxe
première des choses n'a zanam capitaine équipe nationale ya boxe congolaise et puis pour se poser et là pour y travailler dans la parce que moi-même je travaille trop en plus moi-même je suis nommé machine pour ce que moi je déjà va faire ce que moi machine c'est vraiment la force non s'entraîner ou sinon je m'entraîne trop si on peut ça
kasi yebisa biso na ino olongi final et ya jeux africains lolenge nini
bon première des choses parce que tu aurais été m'aider parce que tu as déjà en absence il y a directeur technique il est comme l'entraîneur principal bah c'est pendant qui est pour bah pour trouver sur la médaille en cours mais je vais faire grâce à la dernière minute na commande en bas zone essayé en plus c'est bah les gens bah tu viens dans ma case pour parce que je fais 4 combats mais dans 4 combats on est arrivé à combat na bungi bah style différent bah on va tirer dans style mais parce que na bando le voilà combat dans la demi finale na bunda qui pénal style na bunda qui bagarre style na obita na olongo na obita na olongo bah c'est les gens on a qui est na obita olongo pas déplacement non à Kolemba il fallait que j'aille chaud pour aller ma main et j'étais surpris pour n'aller la secondaire au premier round j'avais déjà perdu ça c'était 3 juges contre 2 j'avais perdu ça à l'état les directeurs techniques à côté j'avais une petite chose pour là à mon cas c'est ma brutalité pour tout le monde pour là c'est ça pour ça avec l'élimination la vie sur A pendant le directeur technique bon je l'ai ferré après j'ai mis balamant quoi et puis la deuxième round j'ai mené ça 4 juges contre 1 et puis le troisième round j'ai fait encore 3 juges contre 2 et puis j'ai remporté une médaille.
Moi pression il serait qui toko banga na finale.
On a une détermination pour et on a gagné un gros jour à finale par exemple pour venir à Bumbati. Pour depuis les demi-finales on a choc déjà on a choc en épaule mais on a risqué qu'en épaule on a risqué on a bunda pour la nation nanga. Un dimanche final pour risquer vie nanga pour un héros tambour nanga c'est pourquoi j'étais déterminé pour prendre une médaille. Et puis je suis j'ai beaucoup souffert dans des entraînements j'ai beaucoup souffert c'est pour ça que j'étais déterminé pour prendre notre médaille d'or.
Olongi bamanope moi mingi na Afrika et bisa biso na ino sika si objectif na yo ezali nini
bon objectif na nga na lobango mikolonyoso objectif na ngeza kozwa médaille ya olympique depuis Congo on a jamais remporté une médaille olympique mais je vous promets que tenant la condition bien je vais remporter ça.
Pita Kabedji merci.
Ezala kibongo mo beti bibotu Pita Kabedji ko yano la route Accra matin de mingi na Valdo Yamba Yamba wa pete biso maboko na lina kanabisu tangu ya masano kasi ya motu ya na sango na biso ezala ki iti Paul Kagame mo konzi ya Rwanda a limboli na jeune Afrique ete a kokutana na moko kaniwa ye ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi kaka soki aboyi malobato ya elaka ya kosala bitumba na ekolo na ye topesi matundu mingi na nangi talanyo asonga kibiso na sango na Lionel Gaima na Olika Parks toko bakulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai edi isango.